ბილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუმასპინძლებთ პარტია გირჩის თავმჯდომარეს იაგო ხვიჩიას, ის გახლავთ ასევე ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი, მანამდე კი როგორც ჩვეულებრივ ვაკეთებთ ხოლმე რამდენიმე ამბავს შევეხები გადაცემის დასაწყისში. პირველ რიგში მოგახსენებთ წუხანდელ გადაწყვეტილებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოსი. მოსამართლე დავით კურტანიძემ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, ეგრეთ წოდებულ უკვე ასე დაერქვა კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებულებს ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას. გადაწყვეტილება არის უკანონო, აცხადებს ივერი მელაშვილის ადვოკატი ედვარდ მარიკაშვილი. ბრალდების შუამდგომლობის გარდა მისი თქმით არ არსებობდა არაფერი. მოსამართლემ გამოიტანა ის გადაწყვეტილება, რაც პროკურორს უნდოდა, განაცხადა ნატალია ილიჩოვას ადვოკატმა. აგრეთვე ორივე დამცველი, ინტერესების დამცველი დაკავებულების აპირებს გასაჩივრებას ამ გადაწყვეტილების საქალაქო სასამართლოსი. ნატალია ილიჩოვა სასამართლოზე განაცხადა, თუ კი როგორც ამბობენ, ჩვენ გვაქვს 200,000-იანი რუკა, ეს რუკა ჩვენ სულ გვქონდა, მაგრამ ეს არის 1936 წლის რუკა. ამ რუკის თანახმად ჩვენ გადავდივართ 1929 წელში. ამ დოკუმენტში კი საუბარია, რომ დავით გარეჯის ნაწილს ვკარგავთ და საზღვარი არის ჩიჩხიტურის კოშკზე. როდესაც ჩემთან ჩატარდა ჩხრეკა და ამოიღეს მასალები, გაუკვირდათ, რატომ მქონდა ამდენი მასალები. ამდენს ვსწავლობდი მასალებს და ამიტომ მქონდა. რომ არ მქონოდა, შეიძლება არასათანადოდ შემესწავლა. ჩვენთვის ძალიან უცხოა ბრალდება, რაც წაგვიყენეს. ეს რუკა არის ინტერნეტშიც. სწორედ ამ რუკაზე ვამბობთ, რომ ეს არაა სრულყოფილი. შეგიძლიათ შეადაროთ ძველი რუკა და ახალი, თანამედროვე რუკა და ნახავთ, რომ იქ იმ დატანელ წერტილს ვერ ნახავთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს რუკები არ არის სრულყოფილი. ივერი მელაშვილის განცხადებიდანაც წაგიკითხავთ ნაწყვეტს. ერთი ნაწყვეტი, ვიდეო ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტებზეც ნახოთ და მოისმინოთ. მან კი განაცხადა, მთელი ცხოვრება საქართველოს ინტერესებით მიცხოვრი არის. სიწაკითხვაც მოვასწარი, ეს არის დაკავების შესახებ განჩინება და ბრალის დადგენილება. პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ორივე დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები ერთია, მაგრამ შედგენილია და აწყობილია დილეტანტურ მიდგომაზე. თურმე საქართველომ რაღაც ტერიტორია დაკარგა, ეს ფაქტი საერთოდ არ მომხდარა. რაც შეეხება ბერკირიონს, გონია, რომ რაღაც იცის. სინამდვილე ის არის, რომ საქართველოს საქმეს აფუჭებთ ხალხნო. მეორე ქვეყანას აძლევთ იმის საშუალებას, რომ დაგადანაშაულონ მიწის მითვისებაში. მაშინ როცა პირიქით სახეგამართულები ვიყავით, გაუნათლებელ დილეტანტურ მიდგომაზე საუბარი 29 წლამდე მიიყვანს ყველაფერს. ეს გაფუჭდება. ეს არის სიბინძურე, რაც ხდება უბინძურესი ბრალდება. ეს შეიძლება პროკურორისთვის არაფერი იყოს, ისროლა ბრალდება და მოარტყა. მე ვერც ციხე გამტეხს კი ბატონო ჩამსვით, მაგრამ ამ ბრალდებას მე ვერ შევეგუები. ჩემ უკან ოჯახია, დედმამა, წინაპრებია და ის რომ ქართველი ვარ, განაცხადა ივერი მელაშვილმა. კარტოგრაფების საქმეს, ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. სულ 15 ორგანიზაცია, წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს განცხადებას, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა, ასევე ვიდრე სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებდა და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს წინასაარჩევნოდ მოსახლეობისთვის სენსიტიური თემებით მანიპულირება, შეისწავლოს საქართველოს შიდა საქმეებში რუსეთის სპეცსამსახურებისგან ჩარევის რისკები და გამოძიებაში რუსეთთან დაკავშირებული პირების ჩართულობის საკითხი. რასაც არ უარყოფენ, ასე ვთქვათ, გასვანოთ, თქვა სამ საქმეში მეტნაკლებად ჩახედული პირები სხვადასხვა მედია საშუალებებით. ეს მე ჩავამატე, ვაგრძელებ განცხადების კითხვას. საქმეზე მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით არასამთავრობოები მოუწოდებენ ხელისუფლებას უზრუნველყოს საზოგადოების დროული ინფორმირება გამოძიების მსვლელობისა და შედეგების თაობაზე. საქმეზე სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მკაცრად დაიცვას უდანაშაულობის პრეზუმფცია და აღნიშნული საკითხი პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენოს. მხარეებს გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმაც მოუწოდა, ყველას მოუწოდა, უბრალოდ ასე თქვა მან, იმისკენ, რომ მათ თავი შეიკავონ საკითხის პოლიტიზებისგან. და ისაც ხადებს ასევე ზალკალიანი, რომ კომისიას ერთი დღეც არ დაუკარგავს, რომ მოეპოვებინა ჩვენი პოზიციის გასამყარებელი დოკუმენტაცია, მტკიცებულებები, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო გამოყენებული წინა კომისიის შემადგენლობების მხრიდანო. ისიც მაინც აკეთებს მსგავს განცხადებას თავად. ასევე გუშინ ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა გააკეთა განცხადება და ისაც ხადებს, როცა რეალურად გაჩნდა შესაძლებლობა დელიმიტაციის ჩიხში შესული პროცესი სამართლიანად ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების მიერ პროცესის დასაწყისშივე შეთანხმებული ალგორითმით და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ გადაწყდეს, რადიკალური ოპოზიცია ორგანიზებულ თავდასხმას ახორციელებს ხელისუფლებაზე და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ახლა აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, მათ შორის აღმოჩენილი რუკა, რომელიც საკითხის სათანადოდ გადაწყვეტის ახალ შესაძლებლობას ქმნის, გამონაგონი და ტყუილია. ანუ აქედან ირკვევა, რომ თავად კობახიძე თვლის, რომ ეს არ არის, ეს ნამდვილია და დარწმუნებულია ამაში. ეს განცხადებები კიდევ და კიდევ მეტ კითხვას აჩენს ბატონებო და კიდევ უფრო ამყარებს იმ ადამიანების საზოგადოების იმ ნაწილის პოზიციას, რომელიც ამ პროცესს სწორედ პოლიტიზებულად თვლის. გუშინ გამოქვეყნდა ასევე პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, სადაც ის ლაპარაკობს არა ამ საქმეზე, არამედ წინა საარჩევნო გარემოზე და რადიკალურ ოპოზიციას ახსენებს, ასე უწოდებს ის ასევე ოპოზიციას, რადიკალურმა ოპოზიციურმა ჯგუფებმა უკაცრავად ძალადობა წინა საარჩევნო კამპანიების თანდებ მოვლენად აქციესო. უკანასკნელ პერიოდში მათი მხრიდან გახშირდა პროვოკაციები, რასაც რიგ შემთხვევაში ჩემდა სამწუხაროდ წამოეგნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც, აქაც მომხდარზე და ალბათ წინ რაც შეიძლება მოხდეს, იმაზეც უკვე წინასწარი პოზიცია და შეფასება არის. საფრთხე რომ არჩევნები, ეს მე ჩავამატე, ვაგრძელებ ციტატას, არის საფრთხე რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ასეთი ხასიათის ძალადობრივი დაპირისპირებები უფრო გახშირდესო, აცხადებს ივანიშვილი და აგრძელებს, როცა კონფლიქტი ხდება, ძნელია იმის გარჩევა, ვინ არის ინიციატორი და ვინ პროვოკაციის მსხვერპლი. ეს განსაკუთრებით ძნელია ჩვენი დასავლეთ ლელი პარტნიორებისთვის, ვინც არჩევნებს აკვირდება და ვისი შეფასებებიც საარჩევნო პროცესის თაობაზე ქვეყნისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. დიახ, არის ეს შეფასებები ნამდვილად მნიშვნელოვანი, დავასრულე განცხადებიდან ამონარიდის კითხვა, არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ყველაფერი ირკვევა ხოლმე საბოლოოდ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ მოხდეს ეს დაპირისპირებები და არ დაიძაბოს წინა საარჩევნო გარემო და თუ კი რაიმე ინციდენტი მოხდება, რომ ის იყოს გამოძიებული და გამოკვლეული მიუკერძოებლად და რეალობა იყოს დადგენილი, როგორც გაირკვეს წამომწყებით, დაზარალებულიც და ბრალდებულიც, ვინც იქნება. ცესკომ გავრცელა გუშინ ერთი საყურადღებო განცხადება, კიდე ამასაც გაგაცნობთ და აღარ გადაგღლით, სტუმარს დაუპატიჟებ ეთერში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ცესკოში სხვადასხვა საარჩევნო უბნიდან შევიდა ინფორმაცია, რომ უცხო პირები საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელით უკავშირდებიან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს და ეუბნებიან ცრუ ინფორმაციას, რომ მათი მისვლა უბანში საჭირო არაა კონკრეტულ დღეს. ამასთან აძლევენ კომისიის წევრისთვის შეუსაბამო დავალებებს. სავარაუდოდ, აცხადებს ცესკო, მსგავსი ზარები რიგ შემთხვევაში გამიზნულია საუბნო საარჩევნო კომისიის მუშაობის შესაფერხებლად, რათა წევრებმა არ შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები და არ გამოცხადნენ საარჩევნო უბანში. ამასთან, ცალკეულ შემთხვევებში შეუსაბამო დავალების გაცემით იკვეთება საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციის დაზიანების მცდელობა. აღსანიშნავია, რომ გუშინ ასევე დაფიქსირდა, ანუ გუშინ წინდელზე ლაპარაკი, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენლის, როგორც არაუფლებამოსილი პირის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგზე შეჭრის და მისი ჩაშლის ფაქტი. და ცესკო მოუწოდებს ყველა ჩართულ და დაინტერესებულ მხარეს არჩაერიონ საარჩევნო ადმინისტრაციის ფუნქციებში და ასე შემდეგ. ის რაც აქ არის აღწერილი, მინიმუმ გამოსაძიებელია ასევე და არ ვიცი, ეს უფრო დასაზუსტებელი და დასაკონკრეტებელია საკითხი, რადგან საარჩევნო პროცესს ეხება ეს და მისი, თუ კი რაც აქ წერია და სიმართლეა, მისი ჩაშლის მცდელობას. მე აქ გავჩერდები ერთ გეტყვით მხოლოდ კიდევ რომ დღეს თბილისში ჩამოდის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი რომლის საქმეზეც რომლის ამბავზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია თქვენთან ერთადაც ბრუნდება საქართველოში და პროკურატურაში გამოკითხვაზეა დაბარებული როგორც Facebook-ზე წერს თავად თბილისო ჩამოვდივარ შენ სანახავად 17 საათსა და 50 წუთზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიქნები წერს მუხთარლი იმედს გამოთქვამს რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან რაიმე სახის დაბრკოლება არ შეექმნება. ნახოთ რა იქნება რა სიტყვის ის აქ ჩამოსვლის შემდეგ. ახლა კი დროებით გტოვებთ და სტუმართან ერთად იაგო ხვიჩიასთან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდგომა დაემართოს
რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების ზილის საუბრებს, რაღაცნაირად შევეჩვიეთ თავს ვიმშვიდებ რომ შევეჩვიამ ნიღბის ხმარებას, მაინც რთულია ლაპარაკი ნიღბით, მაგრამ დავიცვათ ეს ყველა წესი რომ ჩვენი მედია იყოს სრულიად უსაფრთხო ჩვენი სტუმრებისთვის. პირველ რიგში ბატონო იაგო დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა რომ აქ ხართ. მე მგონი თქვენ ერთ-ერთი კორონა სკეპტიკოსი ხართ თუ? ესე მეყურებს და ხომეც. სურათო თქვი, გუშინდელ სტუმარზეც იგივე გავიფიქრე და ამიტომ როგორ
ჩვენა მე აქტიური მებრძოლი ვიყავი ზოგადად იმ ისტერიის წინააღმდეგ რომელიც საქართველოში და ზოგადად სოფლიოში მოეწყო, მაგრამ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოში დღემდე გრძელდება. მე იმ ქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვარ, სადაც დავდივარ ბოლო რა ვიცი ალბათ ერთი 15-20 წელია. და მე არასოდეს არ მახსოვს რომ ბათუმში 10 საათის მერე უბრალოდ ჭამა ყოფილიყო შეუძლებელი. ასლანას დროსაც ყოფილვარ, მერეც ყოფილვარ. ახაც დავდივარ და პირველად მოხდა ჩემს ცხოვრებაში რომ
მაშინ არ იყო კორონა პანდემია ბატონო
იაკო. კორონა პანდემია არაფერ შუაში არ არის იმასთან რაზეც მე საუბრობ, იმიტომ რომ კორონა პანდემია ეს კორონასთვის არ ნენ მნიშვნელობა რა აქვს. 9-ზე სადილობ, ანუ აღშმობ თუ 10-ზე, 11-ზე, 12-ზე. ეს ყველაფერი წინასაარჩევნო კონცერტია ჩვენ, რასაც უყურებთ გასაღებული კორონასთან ბრძოლად. ამიტომ ვარ სკეპტიკოსი ამ ფაქტის.
ამიტომ უწოდებს კორონა აფერისტებს, ვინც რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებს ამაზე, გასაგებია. ხო, ეს მომხდა და ამიტომ საუბრის დაწყებას ამით არ ვაპირებდი. მე თქვენს მინდა, თქვენთანაც მინდა საუბარი დავიწყო, რადგან გრძელდება ეს საქმე და როგორც ჩანს იქნება ყურადღების ცენტრშიც და ასეთი რაღაცა ფორსირებული განრიგით გაგრძელდება. განხილვა გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ უკვე დაერქვა სახელი არაფორმალური ასე ვთქვათ ამ პროცეს კარტოგრაფების საქმე. როგორ უყურებთ თქვენ იაგო ხუჩია ამ ამბავს მსმენელს და მაყურებელს ვინც ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რომ იაგო ხუჩია გახლავთ პარტია გირჩის თავმჯდომარე, ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და 16-ე ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი მთლად საარჩევნო პროგრამაზე. თან ვიცი რომ პროგრამასთან თქვენი დამოკიდებულება გაქვთ პარტიას ამ კონტექსტში. არ გამოგვივა სუფთად საუბარი, მინდა რომ რაღაცებს მიმდინარეს შევეხოთ, რადგან მნიშვნელოვანია და ვთვლი რომ არჩევნებს ეხება.
და მეც 100%-ით გეთანხმებით, რომ ეს ამბავი, რომელზედაც ჩვენ ახლა საუბრობთ,
მინიმუმ, ხო, დიახ.
და პირწმინდად წინასაარჩევნო ამბავია. წინამდებ შემთხვევაში თუ იმას მართლა აინტერესებდა რამდენად კარტოგრაფიული სიზუსტის დაცვით მოხდა რაღაცების გაკეთება, ამისთვის ბევრი დრო არსებობდა. ანუ აქ დიდი ხანია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და არა მხოლოდ წარსულში არსებობდა დიდი დრო, არამედ მომავალშიც დიდი დრო არსებობდა, ვისაც ეს თემა აინტერესებდა, წინასაარჩევნო დრო არ დაგვეწყო 10 დღის წინ ამაზე საუბარი. და ჩემი აზრით ჩვენ ხა ძალიან ცუდად ვიქცევით, როდესაც მნიშვნელობა რა იქ რა მოხდა. იქ ვიღაცას ვინმე სამეში, მე ხო არ ვიცი საერთოდ ეს საქმე. საერთოდ უბრალოდ გავიგეთ ახლა.
აქტუალურად ამ
არავინ არ
ვიცი.
ხო, როგორც არ უნდა იყოს.
მაგრამ
როგორც არ უნდა იყოს, ამ ეს საქმე თუ მართლა გვაინტერესებს გამოსაძიებლად. ამისთვის ხო არჩევნების მერე შეგვეძლო საუბარი და რა საჭირო ადამიანების დაკავება, დაჭერვინ მე სადმე გარბოდა, რომ ვინმე თუ რამის გამოძიება ჭირდებოდა. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის კონცერტი მოწყობილი იმის წინას არჩევნოთ და ამავდროულად ჩემი აზრით ასევე ეკლესიის ხარდაჭერის მოსაპოვებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ აი მასეთ ესეთ მასეთ თემებზე, როგორც არის დავით გარეჯის მონასტერი, რაღაცა იქ საზღვრგავლება. ჩვენ ვიცით, რომ აქ როგორც წესი ხელისუფლება და ეკლესია არიან ერთიანები და რაღაცნაირად აი ასეთი საუბრები არის სინქრონიზებული ერთმანეთთან და მე ვფიქრობ, რომ წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო მეტად ცდილობს ხელისუფლება გაიმყაროს ეკლესიის მხარდაჭერა ასეთი ეწოდებული ტრიუკებით.
ხო, ერთი არის საკუთრი სამართლებრივია, რაც არის ფორმალურად პროცესი და გაცილებით კიდევ მეტი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი, ნიუანსი იძებნება, როგორ ზედაპირზედებს მედიაში ხდება ეს ყველაფერი, გულისხმობა ინტერვიუებს, განცხადებებს, ხდება გარეთ მიღმა ამ ჩარჩოსი, თუ ასე ვიტყვით. და ეს კიდევ უფრო ეს აქტიური გამოხმაურება, პოლიტიკური განცხადებები კატეგორიული ძალიან, ზუსტად გვერძალით, რომ არ ვიცნობ საქმეს, უნებრივია მეც არ ვიცნობ. იცნობენ უფლებებს, ვინც იცავს ინტერესებს დაკავებულების და ისინი აცხადებენ ასევე ნაკლოვანებაზე ამ შედგენილობის, ამ საქმის და არასრულ ფასოვნებაზე, უსაფუძვლობაზე ბრალდების ლაპარაკობენ ისინი. და საქმე სხვა რამ არის, საქმე არის ის, რომ ძალიან აქტიურად ხდება პოლიტიკოსების მიერ შეფასება, კატეგორიული კიდევ ვიტყვი შეფასებები ამ საქმეზე და ამ ადამიანების შეფასება ასევე, რაც ბადებს მეკითხვას ამას, ამბობ მხოლოდ რა თქმა უნდა ეთერში და მე და თქვენ ვერ გადავწყვეტ
გულისხმობთ სახელისუფლებო მხრიდან ამ შემთხვევაში
როგორც უბრალოდ შემთხვევაში ხდება ასეთი. ახლა უკვე გადავიდა პოლიტიკურ, გახდა მთავარი თემა პოლიტიკური დისკუსიის.
ასეთაც იყო ჩაფიქრებული ჩემი აზრით ამ თემის ახალ
წარმოებაში. ალბათ აბაუნებლიეთ ხომ არ ხდება ასეთი.
ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ასეთად იყო ჩაფიქრებული, რომ ამ ეს თემა ყოფილიყო პოლიტიკური სპეკულაციებისაგანი, თან ძალიან ცუდ დროს ჩემი აზრით, მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის, როდესაც ნუ ძალიან სენსიტიური გარემო არის, ყველასთვის გასაგებია ძალიან რბილად რო ვთქვა. ამ დროს ამ ასეთი თემის შემოტანა ჩემი აზრით არ იყო კორექტული არც მეზობლებთან, არ იყო წინასაარჩევნოდ მითუმეტეს კორექტული, ვისაც ეს მართლა აინტერესებდა. უბრალოდ მე ხო ის დაშვება მაქვს, რომ რეალურად არავის არ აინტერესებს იქ რა ხდება, რა სად მოხდა, საზღვარი სად გაივლო. ეს ყველაფერი არის წინასაარჩევნო ამბავი, რომ მოხდეს რაღაცა ტიპის ძალების მობილიზაცია, რაღაც მათი ყურადღების მიყრობა, რომ ისინი არჩევნებზე მივიდნენ და შემოხაზონ ქართული ოცნება, როგორც ქართველების რაღაცა ის ისტორიული ტაძრების და რაღაცების დამცველი. და სინამდვილეში ახლა ეს არაფერ შუაში არ არის, არაფერთან ზოგადად, თუ ვინმე ამ საქმეში გამოძიება აინტერესებს, მინიმუმ ხო უნდა იყოს ეს პროცესი რაღაცნაირად საჯაროც მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ ვიცოდეთ რაზე ლაპარაკობთ, რა ტერიტორია გადავეცით, მართლა ვისი იყო ეს ტერიტორია, ვიბრუნებთ ამ ტერიტორიას ახლა ეს ხალხი რომ დავიჭირეთ, უკან ვიბრუნებთ, ამაზე როგორ არის ჩვენ
თემას არავინ ადასტურებს, როგორც ხედავს.
ხო, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაცის გადაბრალება
რაღაცა სტელობაზე ლაპარაკი,
მაგრამ ჩემი აზრით ამ ქვეყანას ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და კარგად გვესმის წინასაარჩევნოდ ასეთი რაღაცების გააქტიურება, რომ საქმის კეთებას არ უკავშირდება და ეს რეალურად სულ სხვა მიზნებს ისახავს.
გუშინ ასევე ბოდიშს გიხდით, რომ ისევ რაღაცებზე გამოხმაურებას გთხოვთ. ასევე ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გავრცელდა, სადაც ის გარკვეულ პროგნოზზე ლაპარაკობს არჩევნების შედეგზე, სავარაუდოზე, მისი აზრით რაც არის ხარდაჭერა 63%-საც კი ახსენებს, რიგ შემთხვევაში 63%-საც კი აჭარბებსო. ჩვენი საპროგნოზო მაჩვენებელიო. რომელია ეს რიგი შემთხვევა, არ ვიცი, დროში გულისხმობს თუ ტერიტორიას გულისხმობს, არ არის დაზუსტებული. უპრეცედენტო ხარდაჭერა გვაქვსო. რას ემსახურება ეს განცხადებები თქვენი აზრით და ასევე ამ განცხადებაში არის ერთი საინტერესო პასაჟი, რომ იტყვიან, სადაც ის წინასაარჩევნო და ძალადობრივ ინციდენტებს თავისებურად აფასებს, ცალსახად აცხადებს, რომ ეს არის, როგორც თავად უწოდებს, რადიკალური ოპოზიციის მიერ გამოწვეული და სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც წამოეგნენ ამაზეო და ამბობს, რომ ძნელია გარჩევა, კონფლიქტი რო ხდება, ვინ ინიციატორია და ვინ პროვოკაციის მსხვერპლი და ეს განსაკუთრებით ძნელი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის არის. რაღაც რაღაცები ალბათ თulis თვითონ რომ დააზღვია, მაგრამ არ ვიცი.
მე ვფიქრობ, რომ ისეთი არის, ანუ ნახევრად სიმართლე განცხადება არის ჩემი აზრით, თვათ ესე მარტივად არ არის საქმე. მე ვფიქრობ, რომ ხადია 65% და მარტო მოვდივართ და საკონსტიტუციო უმრავლესობით ეს ქართული ოცნება რომ ამბობს, ეს სერიოზულად არ გამოიყურება და ჩვენ ამ ქვეყანაში ასევე ცხოვრობთ და ადამიანებს ხვდებით და ვიცით, რომ რაღაც ამ წუთას არ არსებობს ის რაღაც არავის არ ჯერა იმისი, რომ 65 ამ პროცენტი აქვს ახლა მართულ პარტიას საზოგადოების ხარდაჭერა. ამიტომ ეს ჩემი აზრით მისი ამომრჩევლის ისე რომ ჩვენ ვრჩებით ყველაფერი კარგად არის და ასე შემდეგ.
ხო, პროცენტის ნაწილში ხო ამას პრაქტიკულად ყველა პარტია აკეთებს ვინც
არჩევნებში. ხო, ამას აკეთებს. თუმცა საყურადღებოც არის ამ ამბავში და რაც შეიძლება მართლმოცნებას რაღაც თავდაჯერების საფუძველს აძლევს არის ის რომ ფაქტობრივად ოპოზიციაც ასეთი ტონით ლაპარაკობს და არ ლაპარაკობს საქმეზე. და შესაბამისად ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც ოპოზიციიდან საქმეზე კონკრეტულად საუბარი არ არის, ანუ გულისხმობ იმას, როგორ იქნება ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ.
აი ხა თავად გადახვედით თქვენ იმ ნაწილზე, რაზეც მე მინდოდა ლაპარაკი, რადგან თვალყურს გადევნებთ, როგორც თქვენს გამოსვლებს სხვადასხვა მედიაში, გირჩი TV-ში იქნება ეს თუ თქვენს პოსტებს და ასე შემდეგ. ხო, აკრიტიკებთ ოპოზიციას და ჩივით პრაქტიკულად იმაზე, რომ ეს ის არ არის, რაზეც შეთანხმებული ვართო. კი. სხვა რამეს გახვირის ყველა პარტია 24 საათი და არა იმას, რაზეც შევთანხმდითო. მოდით ახლა ჩამოვთვალოთ ძირითადად, რაზეც შეთანხმდით და საქმეზე არ ლაპარაკობენო, რაზეც შეთანხმდით და რა არ მოგწონთ ახლა. ამ გაგანიას არჩევნო კამპანიაში ცოტა ისიც ხوار არის დამაზიანებელიც ასეთ შეფასებები ოპოზიციისთვის, ასეც კი ვიფიქრე.
არ ვიცი, ოპოზიციისთვის არ ამგონია იყოს ზოგადად ლაპარაკი, საუბარი და მათ შორის კრიტიკა, დისკუსია, არ ამგონია იყოს დამაზიანებელი წინასაარჩევნო ეტაპზე. პირიქით, წინასაარჩევნო კამათი დისკუსიები და დებატები უნდა იყოს. ჩვენ ფაქტობრივად ახლა სამი კვირა დარჩენილი არჩევნებამდე. ფაქტობრივად ისე მივედით არჩევნებამდე, რომ მე თვითონ არ ანუ არც ერთ დებატში არ მიმიღია მონაწილეობა, ფიზიკურად არ მიმიღია, არც ერთ ისეთ გადაცემაში არ მიმიღია
მონაწილეობა. არავის თან არის ხოლმე რაღაც ფორმატები, მაჟორიტარების მაგალითად ბათუმში.
არა, არა, ნუ მაჟორიტარ როგორი ფორმატიც არ უნდა იყოს, ჩემი აზრით საუბარი არ მიმდინარეობს განაგადაცემებში არ ყოფილან, გადაცემებში არ გავდივარ.
აა, გავიგე, შინასკულის ხმობთ.
მაგრამ არსად არ მიმდინარეობს საუბარი. საუბარი ნიშნავს რომ რაღაცა სიღრმეში ჩაყვე, რაღაც კონკრეტულ საკითხს, როგორ გაქვს წარმოდგენილია ამის განვითარება. რო იძახი რაღაცას, პენსია გახდება რაღაცა ლარი, როგორ წესი რაც არის. აი, ანუ როგორ მიდიხარ აქამდე, ანუ საიდან გახდება, რატო გახდება, რაღაცას რო იძახი, ამას როგორ, რანაირად, რაზე ვლაპარაკობთ. მე ეს გეგმები რო არის ჩამოწერილი და სხვადასხვა რამეს რო გაიძახი სხვადასხვა სფეროზე, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია. მათ მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს, რომელზედაც ყველანი მართლა შევთანხმდით, რომ არ გვინდა ერთ პიროვნული მართლობა, არ გვინდა რომ ვიდმე სასამართლო ჯიბეში ეჯდეს. არ გვინდა რომ სიტყვაზე პოლიციის, ყველა პოლიციის ქვეყანაში ერთი კაცი ნიშნავდეს. და ფაქტობრივად თუ ცეკას დივნად მოხვედი ქვეყანაში რამე ფორმით, მთელი ქვეყანა რაღაცნაირად შენი საკუთრება იყოს. შენ ნიშნავდე ყველა პოლიციელს, შენ ნიშნავდე ყველა პროკურორს, შენ ნიშნავდე ყველა.
დიახ, თქვენ შეთანხმდით დეცენტრალიზაციაზე, ხო?
დარცაჯულების სისტემის რეფორმაზე შევთანხმდით.
არა, პოლიციის ნაწილში გულის ხო ფაიმა ხარ და
პოლიციის ნაწილში შევთანხმდით დეცენტრალიზაციაზე, შევთანხმდით ყველა ნაწილში, უბრალოდ პოლიციის ნაწილში, ეს არის პოლიციის შერიფების არჩევითობა.
ხო.
და პროკურატურისგან საგამოძიებო ფუნქციების ჩამოშორება. ანუ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებზე შევთანხმდით რეალურად. მაგრამ მთელი საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს სადღეგრძელოების რეჟიმში. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ლოზუნგებს და ბანერებს უყურებთ წინასაარჩევნოდ. ბიძინა ივანიშვილი რო თქვი რაღაცაში მართალია მეთქი.
აბარაში.
რო გძნობს საკუთარ უპირატესობას ამ წუთას. რაღაცაში რო გძნობს თავის უპირატესობას, შეიძლება 63%-ს აჭარბებს, მაგრამ მოწინააღმდეგის ძალასო ვერ გძნობს და აი ესე რომ პედალირებს მაგ თემაზე, მაგაში არის მართალი. იმიტომ რომ ოპოზიცია არის დაქსაქსული. ის ვერ ამოვიდა ჯერჯერობით იმ ნარატივიდან, რა ნარატივშიც იყო წლების განმავლობაში, ერთმანეთის ლანძღვა, ძაფრი კრიტიკა, ჩხუბი, ოღონდ ყველაფერი ეს სიტყვით გამოსვლის რეჟიმში, არა ლაპარაკის რეჟიმში, სადაც არის მოწინააღმდეგე სიტყვაზე გამოიჭირეთ ყუილში. მაგაში კი არა, საერთოდ ლაპარაკის არ დაწყებაში და პირდაპირ ლანძღვაში და ამ რეჟიმში ქართულ ოცნებას ფულიც აქვს, აქვს მედია რესურსებიც საკუთარი, აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, მართლმსაჯულების სისტემა ჯიბეში და ამითი იდეის გარეშე იმის გარეშე ადამიანებს წარმოადგენინო როგორ იქნება ქვეყანა ივანიშვილის შემდეგ, შენ რომ მოდიხარ ასაკეთებ. ეს თუ არა წარმოადგენილა, თუ იცის რომ ივანიშვილისნაირი მოვა, აღონ სხვა. ან ამას უშვებს, ამის ეჭვია, რომ ერთ პიროვნული მართლობა გაგრძელდება. და ამის აი ნუგეშინიას რო ვერ ვეუბნებით. აი ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, ნუგეშინიას რო ვერ ვეუბნებით, გამოსავალი გვიდევს არა და შეთანხმება. მართლა რო ამას ჩვენ ახლა ვლაპარაკობდით ყველა ოპოზიციური პარტია, მათ შორის თავიანთი იდეების ნაწილს იქო ყველაფერი ჩემი არ ყოფილა კაცო პირიქით ჩემი მე უმცირესობაში ვარ იქ ანუ ბევრი სხვადასხვა პარტიის აზრია გათვალისწინებული ჩემიც მათ შორის მაგრამ აზრია გათვალისწინებული და აზრზე საერთოდ ლაპარაკი არ მიმდინარეობს დღეს ამიტომ არის ჩემი აზრით ბიძინაევანიშვილი თავდაჯერებული მაგნაცის
ხო იმიტომ რომ თქვენ სადღაც ამბობთ აქეთ ამ ხრიდანაც თქვაც აკაშვილი გაიძახის რომ მე უნდა ვიყო მარტო და არავითარი კოალიცია
ორივე ერთი და იგივე სიძახი შინარსობრივად
მოკლედ არ გაირღვა ეს
როგორც ჩანს ეს თავისით არ გაიღრმა თუ ხალხმა არ დაინახა მთელი პროცესი პოლიტიკოსებს ბიზნესსაც და მიშასაც ჩემი აზრით აწყობთ ეს სტრატეგია მე არც ამ ხალხის გამოსწორების ამჯერა ესენი ესე გააგრძელებენ
ხო მაგრამ ამ შეთანხმებაში ხართ ოპოზიციურში
კი რა თქმა უნდა ის ამ შეთანხმებაში ნაციონალური მოძრაობაც არის პირიქით ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ბევრი საკითხის რომელიც საქართველოს გათვალისწინებული ამ თვალსაზრისით მათ არანაირი საყვედური არ ეთქმის მაგრამ მე საერთოდ სხვა რამე მიმდინარეობს ანუ ამ შეთანხმებას ეწინააღმდეგება როგორც კონკრეტულ ისე ზოგად ნაწილებში როგორც გამოსვლები ისე ისე რასაც ტელევიზორში უყურებთ
ახლა მაყურებელი ფეისბუქში გვიყურებს და მსმენელი გვისმენს მაესტროს სიხშირეებს ტელეფონს შეგახსენებთ ჩვენს ნომერს 2988327 ნომერი საეთერო შეგიძლია დაგვირეკოთ თქვენ შეკითხვას თუ მოსაზრებას მივაწვდეთ ჩვენ სტუმარს 2988327 ასევე ფეისბუქზე შეგიძლიათ მოწერა აი ხა თქვენაც ბრძანეთ და რა თქმა უნდა პირველად ამ ეთერში არ თქვით ეს მაგრამ რა გაიგოს ამ მრჩეველმა ახლა ხა თავიდან დავიწყოთ
კაი შეკითხვაა. ჩემი აზრით ამომრჩეველმა რაც ამ წუთას უნდა გაიგოს თავარი არის ის რომ ერთ პარტ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში. პირველი ეს უნდა გაიგოს. ქვეყანაში გვაქვს ცისფერი მთები მოწყობილი. ცისფერი მთებია ახლა ამ ქვეყანაში. რეალურად თუ შევხედავთ ამას. და მე მინდა რომ ეს გავიგოთ. არის დღევანდელი არსი რაც ხდება ეს ცისფერი მთები რომ მოწყობილია და რაღაცა რომ უნდა შეიცვალოს მე მგონი ამომრჩეველმა ეს უნდა გაიგოს. როგორ წარმოუდგენია?
ეს გონი იცის თვითონ ამომრჩეველმა.
თუ ეს
უკმაყოფილო ყოველ შემთხვევაში, ბევრი რამით და პირველ ყოვლისა ეკონომიკური მდგომარეობით და ასე შემდეგ.
მე მგონი ჩვენ მაინც ადამიანები სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ ვითარების სიმძაფრეს.
ბევრი
ანუ სხვადასხვანაირად ვუყურებთ, ანუ შეიძლება ვიღაცა აღიქვამდეს, რაღაცა კარგად არ არის ქვეყანაში ეს გამოკითხებით ასე დასტურდება. მაგრამ სიმძაფრეს რომ აი ეს როგორ შეიძლება გაგძლდეს თუ რამეს არ შევცვლით.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს
შეიძლება სხვადასხვანაირად
უყურებდეს.
მე მგონია რომ ეს უნდა დავინახოთ ამ წუთას და გვაქვს შანსი, რაღაცნაირად ბუნებრივად მოვიდა შანსი, რომ მრავალფეროვანი ხალხი წარმომადგენლობა იყოს საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს რაღაცაზე შეთანხმება. ეს შეთანხმება რაღაცა პერიოდში შეიძლება იყოს ძალიან გართრთუად მისაღწევი. მე ამ შეთანხმების იმედი მქონდა წინასაარჩევნოდაც და ჩვენ ახლა პოლიტიკური პარტიები მართლა სერიოზულად ვილაპარაკებით ამაზე, მაგრამ უფრო მეტად სულ მქონდა მას შემდეგ რაც პარლამენტის არჩევნები მორჩება. ამ პარლამენტის არჩევნებში როგორც არ უნდა დაალაგდეს ის ხალხი, ყოველთვის გაჩნდება საჭიროება იმას რაღაცის კეთებაზე, ანუ ფაქტია რომ ბევრი სხვადასხვანაირი ხალხია, რომელიც ერთმანეთს აგინებს, მაგრამ ესე ხო არ იქნება. ამიტომ ასე ადამიანები დაიწყებენ ძებნას იმაზე, რაზე შეიძლება შეთანხმება და პირველი რაც შეიძლება გაგვახსენდეს, არის რაზე შევთანხმდით.
აი ეს ყველაფერი, აი ამის ალბათობა და შესაძლებლობა დამოკიდებული არის იმაზე, როგორ დაალაგდება პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ვითარება და როგორი იქნება პროცენტები.
მათ შორის შეთანხმების ინიციატორები, ანუ ჩვენ როგორი წარმომადგენლობით შევალთ პარლამენტში?
მაგალითად, შეთანხმების რომელიც უკვე არ სრულდებაო ამბობს.
არა, რომელიც ესე არ არის, ანუ არ სრულდება წინასაარჩევნო კამპანიაში არ არის პროგრამებში გაწერილი, მაგრამ არავის არ უთხოვს, რომ ის არ სრულდება. უბრალოდ წინასაარჩევნო პარტიებმა სხვა ტაქტიკა აირჩიეს, მათ მომგებიანად ჩათვალეს იგივე ტაქტიკა, რომელიც წინა წლებში იყო მათთვის ცნობილი. ჩვენ უბრალოდ ვცდილობდით, ფიქრობდით და ვცდილობდით, რომ იგივე ტაქტიკა არ ქონდა ოპოზიციას, იმიტომ რომ გამოცდილი ტაქტიკებია ეს აქამდე და აქამდე არ იმუშავა. ამიტომ გვინდოდა ამაზე გადმოსულიყავით. ამაზე გადმოსვლა გაჭირდა, მაგრამ ზოგადად ეს შეთანხმება ითვალისწინებს და მის ის ამოქმედება არა ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ მას შემდეგ, რაც ოპოზიცია მოდის ხელისუფლებაში. ამიტომ მე იმას კი არ ვაბობ, რომ გადაგვაგდეს, ეგ კი არ მითქვამს. უბრალოდ ვაკრიტიკებ ოპოზიციას ამ ტაქტიკის გამო, რომელიც ჩემი აზრით ნაკლებად პერსპექტიული მგონია, ვიდრე ტაქტიკა, სადაც ჩვენ ამ შეთანხმებაზე ვლაპარაკობთ.
ანუ ამ რჩევნა უნდა წარმოიდგინოს თქვენი ახსნით, რომ ესე კი არის ახლა წინასარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რომ შევლენ, თუ კი იქნება ესეთ შედეგი, რომ ესე ვთქვა, სერიოზული წარმომადგენლობით შევიდა ოპოზიცია.
ოპოზიციამ თუ მოიგო, ამაზეა საუბარი. ოპოზიციამ თუ იგო.
ერთიანობაში თუ მიიღო უმრა. შევა და ეხა დაუმშვიდდით იტყვის და მოდი ეხა დავშდეთ და საქმეზე ვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ, ასე უნდა წარმოიდგინო?
არა, დამშვიდების დრო ჩვენ მოგვიჭერა.
არა, დაუმშვიდდით, გულისხმობ თუ ქვეყნისთვის საქმეს ვერ აკეთებ და უნდა დაჯდე ჯერ და დაფიქრდე.
მე ვფიქრობ, რომ ანუ ერთადერთი რაც შეიძლება ამოჩეულო ამწოთასთან, ჩვენ ხო ყველაფერს ამ 4 წლეულში ვერ მივაღწევთ. ჩვენი ამოცანა როგორც ქვეყნის ამწოთას მდგომარეობს ის, რომ ჩვენ ბოლო თსულ რაც დამოკიდებლობის მოვიპოვეთ, მის მიერ გვაქვს ერთპიროვნული მართლობა. ერთი კაცი მართავს ყოველთვის. ჩვენი ამოცანა არის ამ არჩევნებზე ერთპიროვნული მართლობა მორჩეს. თუ ერთპიროვნული მართლობა მორჩება და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმასთან ერთად, იმიტომ თუ მართლმსაჯულების სისტემა იგივე რჩება, ცოტა ხანში თვითონ ეს სისტემა აჩენს ერთ ადამიანს, რომელიც ყველაფრის თავზე ზის. ანუ ჩვენ კოალიციურ მთავრობასთან ერთად უნდა დავშალოთ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა, აი ეს საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა. თუ ამას ვაღწევთ, ანუ ოპოზიციის შეთანხმებას მარტო მართლმსაჯულება არ არის, არის კომუნისტების დროს წარმოული ქონების დაბრუნება და საბჭოთა განათლების სისტემის მოშლა. ჩვენ თუ ამას ვაღწევთ რაღაც თვალსაზრისით, ამ 4 წლებისთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა არის. ამის მიღწევად საჭირო არის, რომ გასაგებია, რომ არ მოგწონთ ოპოზიციური პარტიაში ვიღაცა. მე არ მოგწონვარ, არც ევროპული საქართველო არ მოგწონთ, ლელო არ მოგწონთ, ვიღაცა არ მოგწონთ. ახლა არის შანსი, როცა მინიმუმ 10 პარტია შევა პარლამენტში. ამაზე მეტი არჩევანი ჩვენ ჯერ კაი ხანი არ გვექნება.
მინიმუმ 10 ამბობ.
მინიმუმ 10 პარტია შევა პარლამენტში. წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა უნდა აირჩიოთ, ისეთი, რომელიც, რა ვიცი, პარლამენტში იქნება და იქნება განსხვავებული დამოუკიდებელი ტიპი. ბევრი სხვადასხვა, წარმოიდგინეთ, რომ 10 პარტია რო შევიდეს, მაგრამ საბოლოოში ერთი კაცისგან იმართებოდეს, ხორნერ შინარსი არ გააჩნია.
რა თქმა უნდა.
ანუ მრავალ არაერთპარტიულ მართლობას ნიშნავს, რომ ბევრი პოლიტიკოსი პარლამენტში, რომელიც შეიძლება მოგწონს ან არ მოგწონს, სულელია თუ არ არის სულელი, მაგრამ დამოუკიდებელია. თავისას უბერავს. აი საბოლოო ჯამში ეს არის ერთპიროვნული მართლობის ჩამოშლა. მე ყველას უწევს დაელაპარაკოს ძალიან განსხვავებულსაც.
სიმძაფრეზე რომ თქვით აღქმის პრობლემის ვით რეალობის და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ხართ თქვენ, მე არ ვიცი ცოდნა როგორ არის კვლევები ძალიან საინტერესო და არც თუ სახარბიელო სურათს აჩვენებს. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ მრჩეველი სათანადოდ მძაფრად აღიქვამს ეიმ რეალობას, რასაც ქვია ერთი კაცის მართლობა ქვეყანაში და რაც როგორც ბრძანეთ აქამდე ეს გამოცდილებაა ქვეყანაში მხოლოდ.
არ ვიცი, კარგი შეკითხვაა. ზოგადად ის რომ ერთი ადამიანის მართლობა არ მოწონს ერთს. მე მგონი ეგ ბევრი სხვადასხვა სიტუაციებიდან ჩანს. ბევრჯერ ყოფილა აი პროტესტები ზოგადად თავისი შინაარი, მაგალითად პროპორციულ არჩევნებს რო ვითხოვდით და ფელის ამბავი რო ქონდა, საბოლოო ჯამში პროპორციულ არჩევნები ხო მაგას ნიშნავდა, არა ერთპიროვნულ მართლობას. თუმცა უბრალო ადამიანებში ახლა რომელიც სიტყვაზე საერთოდ დედაქალაქშიც კი არ ცხოვრობს, თავისი
უბრალო როგორ სხვა ადამიანები ვინც საპროტესტო აქციებში არ არის, ვინც თამაში აქვს,
რომლებიც ნაკლებად ინტერესდებიან პოლიტიკური საკითხებით, თავიანთი ცხოვრება აქვთ
და ძალიან მესმის თან.
არა, რა თქმა უნდა, მე ხო
ვიღაცები კიცხავენ ასეთებს, მაგრამ მე მესმის, იმიტომ რომ ვეღარ ერევა ადამიანი ყოველდღიურ საჭიროებებს და კიდე პლუს იმაში გარკვევას.
არა, ნუ მაგაზე გაკითხვა შინარსი არ გაქვს?
არა, მომისმენია და იმიტომ.
იქნება გამომდინარე, რომ ადამიანები ვართ განსხვავებული, სხვა სხვა ინტერესები.
სვენელების შეკითხვები დაგვიგროვდათ ან დაასრულეთ ეს პასუხი? ახქმის სიმძაფრეზე ვლაპარაკობთ.
ხო, მე არ გონია რომ ჩვენ ყველა ერთნაირად უყურებდეთ ამ ამბავს, მათ შორის ამას ესეც ერთნაირად ტიოდეს. უბრალოდ ჩემი ამოცანა როგორც პოლიტიკოსის არის რომ დანარჩენ ადამიანებს უთხრა რომ შეიძლება თქვენ პოლიტიკით არ ინტერესდებით. შეიძლება თქვენი ცხოვრების ნაკლებ დროს უთმოთ პოლიტიკას და ეს ძალიან ლეგიტიმური არჩევანია, მაგრამ მე ხო ამ სფეროში ვარ პოლიტიკაში და ვაკვირდები და მაქვს ჩემი დასკვნები რაღაცაზე და ჩემი რჩევა რაღაც თვალსაზრისით ამორჩევლის მიმართ ის რომ თქვენ რა უბედურებაც გჭირთ ახლა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად ეს ეკონომიკური ნაწილია, მაინც ძირითადად გამოწვეულია იმით რომ ჩვენ ვერ დავძლიეთ ეს ეტაპი ქვეყნის განვითარების. კომუნისტების დროს როგორც მართებოდით ერთპიროვნულად, ისე გმართავენ ახლაც ერთპიროვნულად, უბრალოდ აღარ არსებობს მოსკოვის ცეკა. თბილისში არის უფროსი. მოსკოვიდან აღარ ვიმართებით, თორე შინაარსობრივად როგორც ვიმართებით, ისე ვიმართებით როგორც კომუნისტების დროს ვიმართებოდით. ამიტომ აი ეს გვაქვს გადასაბიჯებელი, ერთპიროვნული მართლობას უნდა გადავაბიჯოთ. ეს არის ახლანდელი გამოწვევა. შეიძლება არ მოგწონდეთ პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ 10-დან ერთ-ერთი უნდა აირჩიოთ.
მოსკოვი ხო რა
მე გიჩვენოთ რომ გირჩი აერჩიო
ბოლომდე ვერ უგულებელ ყოფთ ხო ანუ რუსეთის როლს ვერ უგულებელ ყოფთ მთლიანად კი არა და რა თქმა უნდა, მთელ სამ პროცესებში მცდელობები არის აქტიური და ამაზე ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ სტრუქტურულად, ფორმალურად საქართველო არ იმართება, ბუნებრივია, დღეს მოსკოვიდან. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს მსმენელების, ბევრ რამეზეა და ესე სადა მიჭირს გადარჩება. ხო, ერთი, სასარგებლო შედეგი თუ არ დადგა არჩევნებში, ანუ ოპოზიციის თვის სასარგებლო ხელსაყრელი, გამოიყვანს თუ არა გასაპროტესტებლად ხალხს გირჩი? ერთი შეკითხვა.
ეგ მე მგონი გირჩი, ანუ ამ ფაბულის არც ერთ ნაწილს არ ვეთანხმები. ან პირველი რო გირჩი ვიღაცას გამოიყვანს, მე მგონი გირჩის გამოსაყვანი არ არის, ანუ გირჩი სხვასთან ერთად გავა. თუ ადამიანებს არჩევანი გაუყალბეს და აი ვიცი მეც გამიყალბეს არჩევანი თქვენს, გირჩის მოვალეობა არ არის მარტო, მე მგონი ყველა ადამიანის მოვალეობაა რომ გავაპროტესტოთ ეს ამბავი. მე თუ არ მომეწონა რაღაც შედეგი, ეს ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს პროტესტის ის რა ქვია საფუძველი. მე თუ მართალი ვარ და მჩაგრავენ, ეს არის ჩემთვის პროტესტის საფუძველი, თორე ნუ ხალხმა ხმა თუ არ მომცა პირობითად და მე გამოვედი და ყვირივარ ხალხი გამოდიხეთქი, ჩემი ამომრჩეველი ამჯერა რომ მაგაზე გამომყვება ისედაც.
ა წრილ ესეთ კითხვას გისვამთ კიდევ ერთი მსმენელი, წრილ პარტიებს რომ მივცეთ ხმა, აზრი აქვსო რა მოხდება მერე, ვისთან შევლენ კოალიციაში?
ისე რა არის, ზოგადად მე მგონი ძალიან რთულია თქმა ვინ ვისთან მაღმოჩდება კოალიციაში. ზოგადად ეს საერთოდ რამე ტიპის მაგიდასთან სალაპარაკოთ. მე მგონი ამაზე ლაპარაკი ახლა ძალიან რთულია. ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ ვიღაცას უნდა ენდოთ ხო ამ პოლიტიკურ ბაზარზე, რაც არის. მე მესმის, რომ უკეთესი არჩევანი გვინდა. პოლიტიკურ ბაზარზე არა გვაქვს მაინც და მაინც კარგი არჩევანი, მაგრამ ამაზე უკეთესი არჩევანი. აწყვილო პარტიებს მომიცეთ ხმა, რომელიც ადრე რომ მიგეცათ, შინაარსი არ ქონდა, იმიტომ რომ 5%-იანი ბარიერი იყო და ვერ ლახავდა პატარა პარტია. ახლა ბარიერი 1%-იანია. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხვაზე მეტად მოგწონთ, რეალურად თუ სწორ კამპანიას ჩაატარებს და თუ თქვენც დაეხმარებით, შეიძლება პარლამენტში მოხდეს. ხა ამ რეალობაში ვიღაცას უნდა ენდოთ ხო ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ შორის რა ვიცი, საჯაროდ თქვით, რა პირობით ენდობით ამ ადამიანს. ზოგადად ის ვის მისთან იქნება კოალიციაში, ძირითადად განსაზღვრავს სალოჯანში ამომრჩევლის ნება. ანუ როგორ პარტიას როგორ შეუძლია ახსნას საკუთარი გადაწყვეტილება. შეიძლება ვიღაცამ ფული აიღო და ეს განსაზღვრავს. მაგრამ ჩემი აზრით მარტო ეს არ განსაზღვრავს. მაგას ამავდროულად განსაზღვრავს, რამდენად ახსნადია ეს ამბავი იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა ამას აკეთებ. ამიტომ, რა ვიცი, ახლანდელ სიტუაციას ხო ყველა ვარიანტი აჯობებს, რომ თუნდაც აი წარმოიდგინეთ, რომ გინდა ბიძინა შეეკრას, ვინმე გინდა მიშა შეეკრას, აი ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთ სიტუაცია რო დადგეს. ჩვენ მაინც 2012 წლის ბიძინა, რომელსაც თელი სკავდა მიბმული იმ პერიოდის, შეიძლება ჩემთვის არამოსაწონი და არაგასაგიჟებელი, მაგრამ განსხვავებული ტიპაჟები ყავდა ბევრი პოლიტიკაში მიბმული. ის ხო ასე ანუ ნაგლად არ იქცეოდა, როგორც 2016 წლის მერე დაიწყო
ხელს, რომ ხო,
თავხედურად, როგორც დაიწყეს მერე მოქცევა. ანუ აი რაღაც კობახიძე თალაკვაძე რაღაც. იქ ხო საერთოდ პირველი პარლამენტი ხო, ბევრად უკეთესი იყო ახლა. რო შეგვეხედა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხო ამის შანსი აძლევს, რომ ვერავინ ისე ერთ პიროვნულად ვერ მოვიდეს. მაშინაც ერთ პიროვნულად.
მაგრამ გვახსენ დაფანტული შემდეგ ეს მამ ლოკომოტივს მიყოლილი, ასე ვთქვათ, სხვა განსხვავებული და მრავალფეროვანი ძალები, შემდეგ უკვე
თქვენ წარმოგიდგენთ ქართულში ასეთი შემადგენლობა იყო 2012-2016 წლამდე რა მოხდებოდა? ანუ აი იმ პერიოდში ხალხი რო ერთმანეთისკენ იწევდა, ბუნებრივად რო არსებობდა ვიღაცის დალახვის და ვიღაცაზე შურის ძიების პროტესტი. ახლა ხო არ არსებობს, ძალით ყვებავენ ამ პროტესტს ჩემი აზრით, მაგრამ მაშინ რო არსებობდა, მაშინ რო აი ესეთი ერთპიროვნული ყოფილიყო ეს ძალაუფლება, ეს პროვინცია მაშინაც იყო, უბრალოდ ესეთი არ იყო, რაღაც აკავებდა. სხვა იქ დათოსუფაშვილი იყო პირობითად პარლამენტის თავმჯდომარე. ვიღაცები შიგნით იყვნენ, რომელიც ქართული დღევანდელი გაგებით ქართული ოცნების ხალხი არ იყო, დღევანდელი გაგებითაც უყურებთ.
ხო, მაგრამ ვერ და ზოგი კიდევ ამბობ თავისით და ზოგი ესე ვთქვა,
ნივანშვილის გადაწყვეტილებით სამო ჯამში ძალაუფლების, აი ძალადობის სისტემა გადავიდა ვიღაცის ხელში და იმან ყველაფერი შეისრუტა და პოლიტიკოსები გამოიდევნენ თამაშიდან. ეს მარტივად სისტემის მიერ ქვეყანა და
მეორე ვადის ლოგიკა რაღაც საქართველოში ეს შემდეგ შესრუტვა და ძალაუფლების საყოველს სრული აბსოლუტური ძალაუფლებისკენ სწრაფვა ხომ შვიდობა გვაქვს სტუდიაში. გირც არ შეერა სააკაშვილის ბოდიშებისო პრემიერობის კანდიდატურა რომ წამოაყენა, რატომ არ დაუჭირეს მხარი? ამაზე მე მგონი კი ელაპარაკეთ, მაგრამ უპასუხეთ ამ სმენას.
ხო, ნუ ბოდიშები არ მიხელ სააკაშვილს მე მგონი ბოდიში არ მოუხდია, ჩემი აზრით მე ვერ გავიგე მან ბოდიშაზე მოიხადა. მაგრამ ზოგადად
ბოდიში მოიხადა, მაგრამ ხო ვერ გაიგე.
ხო, მაგრამ რა, ანუ ბოდიში რაღაცაზე ხომ უნდა იყოს, რომ ვიცოდე რომ კაცმა რა ნაწილში გაიგო საკუთარი შეცდომების შესახებ. რა ნაწილია ის, რომელსაც
აი მართლაჯულებო მიწუნია ჩემ თავზეო და
ხო და ანუ რა რაცვია, მომავალში რა მოხდება, რა შეიცვლება, რა იყო არასწორი. ანუ რაზე იყო საუბარი, რა იყო არასწორი. აი ეგ ვერ გავიგე შესაბამისად, თუმცა
მე ზოგადად ეს არის არასწორი, მაშინაც იყო.
და ამჯერად მიხეილ საკაშვილის გამოსწორების. მე სხვა რაღაცის მჯერა. მე მჯერა იმისი, რომ დღეს სხვა სიტუაციაა. გარემოებები შეცვლილია, მათ შორის სხვა პოლიტიკოსები არსებობენ პოლიტიკურ ბაზარზე და მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ საკაშვილის ცვლილებების მე არ მჯერა, მე მჯერა იმის, რომ ის ისეთი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო. ბევრი გარემოებაა შეცვლილი ამისთვის. ის ისეთია, როგორიც იყო, უბრალოდ მგონია, რომ ჩვენ ვართ დღეს სხვა მდგომარეობაში და ჩვენ ისეთი საზოგადოებრივი დაკვეთის პირობებში გვიწევს მოქმედება, არა ერთ პიროვნულ მართველობას დაკვეთის პირობებში, რომ ასეთი დაკვეთის პირობებში ის შეუძლებელია, რაც აკაშვილმა თავის დროზე მოახერხა. მაშინ სხვა რეალობა იყო. თუმცა მე რომჯერ ამისი ეს არ არის საკმარისი. ამაში უნდა დავარწმუნოთ მოსახლეობა, თუ მოგება გვინდა ოპოზიციას და ხელსგვიშლიან მიხეილ საკაშვილიც ხელსგვიშლის ამაში და ბიძინა ივანიშვილიც, რომ ხალხი დავარწმუნოთ ამაში. ორივეს ამ ნაწილში ორივე ერთი და იგივე ამბობს. მე მარტო მოვალ, ის მარტო მოვა, მე თუ არ ვიქნები.
ანუ ერთი მხრივ ამბობს, რომ არის დაკვეთა და ხო გარკვეული სურათი ჩანს გამოკვლევებში, ვის რისი და რომ რამდენად ჯერა ეს თალკე საკითხია. მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა, რომ ამის რეალურობაში დარწმუნება არის გამოწვევა, თქვენი ამრჩევლის დარწმუნება ამის რეალურობაში.
ის რომ ვერავინ ვერ მოვა
ეს რისკებზე რა სიტყოდით?
რისკები ყოველთვის არსებობს. მე რომ დღეს თქვენთან მოვდიოდი, რისკი არსებობს, ვინმე დამჯახებოდა. ანუ რისკი ყოველთვის არსებობს. ან კორონა
შეყვრდა,
ან კორონა შეყვრდა, ყველაფერი არსებობს. უბრალოდ რისკის გამო ჩვენ, ანუ ჩვენ რო რისკის გამო არაფერი არ გავაკეთოთ, იმდენი რისკები
არ შეგვიძლია. მე არ ვიცი, არაფერი გააკეთოთ, მაგრამ ხომ ფიქრობთ ამაზე?
რისკებზე?
რომ არ შეიცვალოს, დაკვეთაც არის
ან თუ მოსაწონი
და დიდად გადასარები, მაგრამ არჩევანიც არის თითქოს, რომ ამრჩეველმა გააკეთოს არჩევანი. მაგრამ უკეთეს ვისურვებდით, მაგრამ რაც არის, ეს არის რაღაცა, თქვათ, ისე არ მიდის კამპანია, როგორც თქვენ მოგეწონებოდათ.
და
საფრთხეები, ხო? ხო, ახლა გულისხმობ, ახლა დაზავლაპარაკო. ამიტომ გეკითხებით, საფრთხე იმისა, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად იგივე დარჩეს, აი ამის რისკს ხედავთ?
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველაფერს რისკს ხედავ, ანუ მე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და მაგიტომაც ყვირი ვარ, ეს ერთი კვირაა, რომ რაღაცა შევცვალოთ, თორე არ მიდის კარგად საქმე. ეს კამპანია არ არის ოპოზიციის სასარგებლო კამპანია, როდესაც ლოზუნგებით ვეჯიბრებით და პლაკატებით და კოორდინატორთა სისტემით ვეჯიბრებით ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც რამდენი რესურსი აქვს სხვადასხვა ფორმით ყველასთვის გასაგებია და იდეა არ შემოგვაქვს თამაში. ადამიანებს არ ვეუბნებით რა იქნება ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ, ვეუბნებით რომ რაღაცა ჩვენი ლოზუნგები, რაღაცა ასეთი გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, რაღაცა სადღეგრძელობით ველაპარაკებით, რომლის შინაარსი არავის არ ესმის. ანუ ყველა მთელი პოლიტიკური კამპანია არის გათვლილი იმ ხალხზე, რომელიც მარტო ლოზუნგებს ისმენს და არა ლაპარაკს საქმეზე.
აი ეთერში ხარ და რა ეტყოდით, აბა?
მე ვეტყოდი იმას, რომ გირჩმა კიც არ აქვს თავისი ეკონომიკა, არანაირი პროგრამა არ აქვს თავისი ამარჩევნების.
ვიცი ხო, ნათქვამ მიგაქვთ
იმის. ჩვენი პროგრამა არის რაზედაც შეთანხმდა ოპოზიცია. რაზედაც ოპოზიცია შეთანხმდა იმის შესრულების შემთხვევაში, ქვეყანაში მთავრდება ერთპიროვნული მართლობა. და მთავრდება კიდე იცით მეორე რა მთავრდება, რომ დღეს ქვეყნის ტერიტორიის 80% არის სახელმწიფოს ხელში, 20 ადამიანების ხელში. ჩვენ 20 ღატაკები ვართ იმის გამო, რომ 20%
გვეკუთვნის. საკუთრებას გულისხმობთ ახლა? ოკუპაციის თემა არ ეგონას ვინმე სამ.
ოკუპაცია ამასთან კავშირში არის, ოღონდ ნახე როგორი ოკუპაცია კავშირში. კომუნისტებმა რომ მოახდინეს თავის დროზე ოკუპაცია, მაშინ რომ მიწები ჩამოგვართვეს, რომელიც მანამდე ხალხს ეკუთვნოდა. ეს ჩამორთმეული მიწები 20%-ით დაუბრუნდეთ 90-იან წლებში ადამიანებს. ე მაგ 20%-ზე ცხოვრობთ და ჭამთ ამ წუთას. ჩვენ გვინდა რომ პირიქით იყოს. ჩვენ გვინდა რომ გავთავისუფლდეთ. მაგ დღეს ისეთ რადიოში ვარ, რომლის სახელიც ჩემი პარტიის დევიზია ზოგადად. და მე მგონია რომ ამ რადიოში ყველაზე ადეკვატურია ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ერთხელ რაც ჩაგვართვეს ჩამოგვართვეს კომუნისტებმა, ყველაფერი სხვადასხვა სფეროების მიხედვით უნდა დავიბრუნოთ. ჩამოგვართვეს სამართლიანი სასამართლო, ჩამოგვართვეს პოლიცია, ჩამოგვართვეს პროკურატურა, უნდა განსაბჭოება უნდა დავიწყოთ ყველა დარგის მიხედვით. ჩვენ უნდა დავიწყოთ განსაბჭოება საკუთრების ნაწილში, განათლების ნაწილში ასევე. და ამას ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ოპოზიციასთან შევთანხმდით და ესა ის რაზე საუბარსაც ვითხოვ წინასაარჩენოდ. და მგონია რომ ეს ერთადერთი გამოსავალია, რომ იმას დაუპირისპირდე, რაც მოწინააღმდეგე მხრიდან არის. იქ ლაპარაკი სადღეგრძელოს ტელევიზიას ფულით, რესურსებით მეტია. იქ იდეა არ არის და არ არის რა იქნება ხვალ, რა შეიცვლება, ეს არ არის. იგივე სია პროპორციული არჩევნების, პარლამენტის იგივე იქნება, არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს არც კი კუპირდებიან. გესმის ქართულ ოცნებას, აქ კამპანია, სადაც ის არაფერს არ კვირდება. უბრალოდ ამორჩეველს ისყიდის რაღაცა ფორმებით. მაგრამ არ გეუბნება, რომ ხვალ რამე უკეთესობის კედი ხდება. არა, ჩვენ კარგად ვართ. სრულველი მთავრობა. ჰაი, ჰუი. ოპოზიცია რასეუბნება? სადღეგრძელოებს და რა იმას, რომ ეს როგორ შეიცვლება? კონკრეტულად ხვალ რა იქნება განსხვავებული ოპოზიცია რომ მოახელისუფლებაში?
ნაწილი ლაპარაკობს.
კი, ოღონდ ფრაგმენტულად.
პროგრამაზე ხო შეიძლება ეს აუცილებლად არ იყოს ნაწილი ამ შეთანხმებული ოპოზიციის? ფრაგმენტულად ბრძანებთ და ერთ კითხვას დაგესვამთ, ვიდრე ისევ დავუბრუნდები მსმენელის შეკითხვებს, მსმენელების რამდენად დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ არის თანხმობა თავად ოპოზიციაში ამ საბჭოეთის და საბჭოურის
დანგრევის?
დიახ. ეს თანხმობა კი არა, ეს სწორი აღქმა გაგება და
ეს პრობლემაა, ხადია, იმიტომ რომ სახლა მაგალითად ქართული ოცნების ხარდამჭერს საბჭოთა კავშირი ხო არ გონია ის სასწაულს ცხოვრობთ, ანუ რაღაცნაირად ფიქრობს, რომ ჩვენ რავი საბჭოთა კავშირი კი არა, დასავლურ დემოკრატიას ვაშენებთ და მივდივართ ამისკენ. რეალურად კიდე, ანუ აი ჩვეულებრივად რო დავაკვირდეთ, აი ცისფერმთები მართლა სად არის გადაღებული, რომელი მასია გადაღებული და დღეს რა მაგაში იგივე ნარატივში დღეს არ ცხოვრობთ? დღეს ხო აბსურდის თეატრი ხო დღეს გვაქვს მოწყობილი მართლა ქვეყანაში თუ გვაქვს და არც კი ვიცით როგორ ქვეყანას ვაშენებთ. აი წითელი წინასარჩენო კამპანია, ხელისუფლებაც ოპოზიციას უნდა გვეუბნებოდესო, რა გვინდა საით მივდივართ, მიმართულებას გვეუბნებიან სიტყვიერად. ასეთი, მაგრამ რა გვაქვს ისეთი, აი რანაბიჯებს გამთ ისეთი, რომ ისეც რომ ამ ხალხს დაუახლოვდეთ. ჩვეულებრივად აი ამ რეალობაში ცხოვრობთ და რამდენ ხანს შეიძლება ამის გაგრძელება, როგორ შეიძლება არ მოგბეზრდეს ჭაობში დგომა? არ საით წასვლა.
ბანო იაგო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი იშვიათი და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ რამეს ამბობს. მეათე მოწვევის პარლამენტში მე და ჩემი პარტია უმრავლესობით ვერ მოვალთ. არაერთი პოლიტიკური ზალის წარმომადგენელია, რომლის პერსპექტივაც ასევე ამ თვალსაზრისით ნათელია და ამას არ ამბობს არასდროს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ეხა მე გეკითხები თავად ბათუმზე, სადაც მაჟორიტარობის კანდიდატი ბრძანდებით. არის სადღაც ქონდა სია, ბევრი ხართ, ხო 21 კანდიდატია.
ეს
რატომ წამოიწყეთ ეს? ავანტიურა რომ მეტყვიან ბათუმში.
ის ის არა რომ მაჟორიტარული არჩევნები
კომუნიკაციისთვის როგორც მოხდები.
იმისთვის არა რომ მაჟორიტარული არჩევნებში მოგებას ველოდები და ხალხი აფიქროფ რომ წუთი-წუთზე გავიმარჯვებ, ამა არა. მიზეზი ეს არ ყოფილა. მიზეზი ერთი ის იყო, რომ მე ზოგადად გონია, რომ გირჩს ბათუმში და ზოგადად თავისუფლების იდეას ბათუმში აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დასაყრდენი მისი ზოგადად ამ ქალაქის მრავალფეროვანი ბუნებიდან გამომდინარე. აქ არაფერი ახალი და განსხვავებული არ უკვირთ. ზოგადად გონია, რომ მეც რა შეხებას გქონია ამ ქალაქთან და სულ მქონია სხვადასხვანაირი შეხება და ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის იყო, რომ ჩემთვის ძალიან კომფორტული ადგილია. ზოგადად საცხოვრებლადაც, მეგობრებთან საურთიერთობოდაც, ანუ ესეთი ადგილია. და უბრალოდ ფიქრობდი, რომ აქ ჩვენ უნდა ყავდეს დასაყრდენი. გირჩს ამ ქალაქში უნდა ყავდეს თვითყოფადი დასაყრდენი, გირჩი უნდა იყოს ბათუმში წარმოდგენილი. აი ეს გადაწყვეტილება მივიღე. მაჟორიტარული არჩევნები არის პოლიტიკური ივენთი, სადაც ჩვენ შეგიძლია ყურადღება მიიპყრო. და ის ყურადღება, რომელსაც მე ამ არჩევნებით მიიპყრობდი, მე მინდოდა ჩემი გუნდის ასაშენებლად ბათუმში, გირჩის გუნდის ასაშენებლად.
მოდი ხო მე ამ შეხვედრებზე რომ მიძახეთ,
აი აქ ხარ და მოდით ამ თემაზე. დაგვიმართლა რაღაც თვალსაზრისით და ყავს ფანტასტიკური კანდიდატი ბათუმში, ქალბატონი აჭარაში, ქალბატონი ლალე ანთიძე. აჭარის უზენაეს საბჭოში გირჩის პროპორციული სიის პირველი ნომერი. და უბრალოდ გონია და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი იქ წასვლის იყო ის, რომ ჩვენ ახლა ვატარებთ ამ არჩევნებს იქაც, პირველი არჩევნები ამ მსგავსი ტიპის და გგონია, რომ გირჩი ერთ წარმომადგენელს აჭარის პარლამენტში იმსახურებს. და ჩემი კამპანიის მიზეზი, გარდა იმისა, რომ გუნდი ავაშენო, გარდა იმისა, რომ ახალი მეგობრები შევიძინო, იყო ის, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ აჭარის პარლამენტში გირჩი ერთი ადამიანით იყოს წარმოდგენილი. ასეთი ღირსეული ადამიანი ნაპოვნი ყავს, ახლა 60-მდე გამარებს იმაში, რომ გირჩის ხარდამჭერებმა შეძლოთ მობილიზება და 5% ავიღოთ ამ არჩევნებზე. და ეს იქნება ჩემთვის გამარჯვებაც.
ეხა ვაჩოჩე ეს შეკითხები, მაგრამ არის თქვენივე კამპანიებიდან და აქტივობიდან გამომდინარე არის შეკითხვები, რომელიც შეეხება ნარკოტიკებს და მოხმარებას. არა, დასმარ მინდოდა უბრალოდ რაღაც ეს ნაწილი, სხვა ნაწილი მინდოდა ამოგვეწურა და ორი წუთი გრძელდება დასრულებამდე საუბრის. ერთი შეკითხვა ერთი მსმენელის. იაგო თავად მოიხმარს ნარკოტიკებს და ტესტი თუ გაუკეთებიაო? და მეორე, მე მგონი ეს ტესტის ამბავი შეიცვალა ხო პროცედურა თავად არჩევნებთან დაკავშირებით გულისხმობ და მეორე, მარიხუანის ლეგალიზაცია რომ მოახდინოს ოცნებამ, გირჩი კოალიციას გააკეთებს ოცნებასთან.
მარიხუანის ლეგალიზაცია არ არის ჩვენთვის ისაკითხი, რომლის გამოც ვინმესთან კოალიციას გავაკეთებთ. მარიხუანის ლეგალიზაცია
გაგიკვირდებათ და ეს უნდა დაგეწყოთ.
გაგიკვირდებათ და მარიხუანის ლეგალიზაცია ჩემი აზრით ჩვენ უკვე მოვახდინეთ. მეორე საკითხია რომ ამის აღსრულება უნდა იმას აქვია ქვეყნის ხელისუფლებას. ამიტომ მარიხუანის ლეგალიზაცია ჩემი აზრით ეს საკითხი ვეღარ იქნება. პირველი შეკითხვა რა იყო?
პირველი იყო მოიხმართ თუ არა ნარკოტიკს და ტესტი თუ გაიკეთეთ.
ტესტი არ გამიკეთებია, ტესტი არ გამიკეთებია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი გავასაჩივრეთ ის რომ ტესტის გაკეთება არ ყოფილიყო სავალდებულო და გამოყოფილეს ნუ რაღაც ნაწილი
მონაწილეობისთვის სავალდებულო და მგონი მე რე არის ხო თუ კი ბედაპატარი.
და ჩვენ ვითხოვთ რომ არასდროს არ იყოს, მე ეს არასდროს ამბავი მგონია. მე რასაც მოიხმარ იმას ის არასოდეს არ დამიმალავს, მე ვარ მარიხუანის ლეგალიზაციის სარჩელის ავტორიც და სასამართლოს წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მხოლოდ ის არ გამიკეთებია ეგ საქმე. ჩემთვისაც გავაკეთე მათ შორის.
ბიძინა ივანიშვილი არის ლაოძი და როგორ აპირებენ მის დამარცხებას, ვარ ვიცი ხუმრა თუ ასე შეერა მსმენელს.
ლაოძი სხვა კაცი იყო, მე მგონი ბიძინაზე ლაოძის ხმა არ შეიძლება. კონფუცი რო გეთქვათ, კიდე რაღაცას ვიფიქრებ. სწორობით რა თქმა უნდა.
ბესმის ხო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. არ ვიცი თუ რაღაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არ დაგჭათ სათქმელი, შემიძლია ნახევარი წუთი კიდევ დაგითხოთ.
ჩემი აზრით მე ვარ ახლა ისეთ ისეთ რადიოში, რომლის დევიზი ჩემი პარტიის დევიზიც არის ფაქტობრივად თავისუფლება. მე ვფიქრობ, რომ გირჩი არის ერთადერთი პარტია ამ ქვეყანაში, რომელიც თავისუფლების სახელით შედის საქართველოს პარლამენტში. მხოლოდ ანუ ჩვენ გაცხადებული გვაქვს, რომ არ დაუჭერთ არასოდეს არც ერთ კანონპროექტს მხარს, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას შეზღუდავს და ყველა კანონპროექტი, რომელიც ჩვენგან იქნება ინიცირებული, მოემსახურება ადამიანის თავისუფლების გაფართოებას. ამ იდეით შევდივართ პარლამენტში და მგონია რომ ეს იდეა იმსახურებს პარლამენტში ერთი ფრაქციით შესვლას მაინც. ამიტომ ხო ადამიანებს ხარ დაგვიჭირონ და შემოხაზონ 36.
ფრაქცია ცოტა საქმე არ არის, პატარა საქმე. და ეს რაც რაღაცები კიდევ მინდოდა რაღაცებზე გველაპარაკა, ნაწილობრივ ამას შევეხეთ, რომ ჩვენ შევძლით და ყველაზე მეტად დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირიო, რა თქმა მიგაქვს და მე პირიქით უფრო ვაშენებთ ამ საბჭოთა კავშირს.
არა, ორივე კონტექსტში მაქვს სხვადასხვა რაღაც, მაგალითად ეგ მახსოვს საკონტექსტო რაღაც, რა თქმა უნდა დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი რაღაც ნაწილში. მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება რო გვაქვს და თქვენ ახლა მე რო გელაპარაკებით ასე თავისუფლად ამ ნაწილში ჩვენ საბჭოთა კავშირი დავანგრიეთ. მაგრამ
არსებობს ბევრი. არა, აქ რომ მელაპარაკებით თავისუფლ ხო, საერთოდ რომ ვაპარაკოთ.
თავისუფალი სიტყვა რო არსებობს ამ ქვეყანაში, ამ ნაწილში საბჭოთა კავშირი დავანგრიეთ, მაგრამ მართაჯულების სისტემა რო ისეთი გვაქვს, როგორიც გვაქვს, როგორიც კომუნისტებმა აგვიწყეს 100 წლის წინ, მაგ ნაწილში ვერ დავანგრიეთ. ნაწილობრივ დავანგრიეთ საკუთრებავ ცანით, კერძო საკუთრებები არსებობს,
მაგრამ არ მივეცით.
80% სახელმწიფო ანუ უპატრონო ქვეყანაში, ხო?
აი
ესეთი ის არის, კონტექსტი გააჩნია თორე რაღაცაში დავანგრიეთ, რაღაცაში ვერ დავანგრიეთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
იაგო ხუჩია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტია გირჩის თავმჯდომარე. ის ასევე მისი პოლიტიკური ძალა მონაწილეობს როგორც პროპორციულ ნაწილში, ის ასევე არის თავად ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 36-ია გირჩის საარჩევნო ნომერი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და სმენას ყურადღების და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები გემშვიდობებათ. ორშაბათამდე თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე დილის საუბრების Facebook-ის საიტს. დროებით.
we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Storm wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind.